Mulțumesc, frate Gavrila. Înainte de a începe o lecție, dragi frați și surori, am o însărcinare din partea fraților și surorilor din Gădălin prezenți aici. M-au rugat că, fiind aici în față, să oarecum să abuzez de această funcție, să zic așa, pe timp foarte scurt și limitat, să vă aduc saluturile fraților din Gădălin. Doresc și au dorit cu tot din adinsul să vă salute pe toți cei prezenți aici. Cu această ocazie aduc saluturile fraților noștri rămași din Cluj, care și ei vă salută. Unii sunt bătrâni, sunt în vârstă, nu se mai pot deplasa, unii au probleme. Lecția din seara aceasta, mă gândeam seară, ziua. Sala aceasta este, de fapt, o sală de seară. Nu ne dăm seama când e ziua, când e seară, doar când ieșim afară și vedem că este ziua. Suntem spre finalul acestei zile și am vrut să vă spun că intenționat am cerut această cântare, 325, pentru că este legată de tema ce aș vrea cu ajutorul Domnului să o dezbat în seara aceasta, în această dupămasă. Titlul acestei lecții l-am luat din două scripturi. Prima este Ioan 6:62, unde Domnul nostru Iisus, iată, spune în felul următor. Și această scriptură este minunată să ne gândim la ea. Deci apostolul Ioan trece în revistă această să zicem, temă pe care Domnul Iisus l-a trasat celor cu care stau de vorbă și a stat de vorbă la vremea respectivă. Să-l ascultăm, iată ce spune Domnul Iisus. Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Domnul Iisus spune aceste cuvinte celor 70 care în urma anunțului, dacă nu veți mânca trupul meu, nu veți bea sângele meu, nu puteți avea viață în voi înșivă. Aceștia când aud această vorbire a Domnului Iisus, îl părăsesc. Cu această ocazie Domnul Iisus le amintește, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Legat de aceasta, mi-am adus aminte de ceea ce, la fel, Ștefan, când deja aruncau împotrivitorii lui cu pietri, Ștefan și-a țintit privirile spre cer și a spus așa, văd pe Iisus stând la dreapta lui Dumnezeu. Tema din seara aceasta m-am gândit să îi dau acest titlu. Oare cum îl vedem noi pe Iisus? Acum, la momentul acesta. Da, e adevărat, Domnul Iisus spune că dacă l-ar vedea cei ce l-au părăsit, dacă l-ar vedea suindu-se unde era mai înainte. Textul acesta nu ne lasă să îl interpretăm oricum. El ne spune un singur lucru. Domnul era o ființă spirituală. Era în cel mai înalt loc din univers după Tatăl. Și că același Iisus, dacă s-ar sui și dacă s-ar sui acolo sus, n-ar putea omul Iisus Hristos, ființa de carne, să se sui acolo. Leg acest titlu de Isaia, capitolul 53. În Isaia 53, dragi frați și surori, avem de fapt o temă foarte importantă în versetul 12, care această temă ne arată 6 puncte importante. Iată ce putem extrage din acest capitol. Isaia 53 începe versetul 12 cu următorul cuvânt. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cel mare și va împărți prada cu cel puternic. Aceste două aspecte sunt foarte importante. Deci, unu, de aceea îi voi da partea lui la un loc cu cel mare. Doi, va împărți prada cu cel puternic. 3, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte. 4, și-a fost pus în numărul celor fără de lege. Și 5, pentru că a purtat păcatul multora. Și 6, a mijlocit pentru cei vinovați. Când ne uităm la aceste afirmații din versetul 12 din Isaia 53, vedem de fapt o explicație a ceea ce conține acest capitol ca întreg, capitolul 53 din Isaia. Este partea profetică până la versetul 12. Aici se arată starea lui Iisus. Uneori ne punem întrebarea citind pe aici. Cum de frații noștri evrei n-au putut extrage și înțelege de aici că tot ceea ce este scris aici s-a împlinit în acela care a fost cel mai minunat musafir printre ei, printre acest popor numit Israel? Cum de nu l-au putut identifica? Eu mi-am pus problema, nu l-au putut identifica, pentru că partea aceasta este una profetică. Citind versetul 12, dragi frați și surori, observăm explicația de ce totuși cele două aspecte. 1. Îi voi da partea lui la un loc cu cel mare. În traducerea comună obișnuită pe care o avem, nu scrie cel mare, ci cei mari și cei puternici în partea a doua. M-am uitat în Biblia engleză, în comentariul fratelui Russell, am văzut că acest text din Biblia revizuită, Biblia cu triunghi, este cel corect. Adică, îi voi da partea lui la un loc cu cel mare. Când vorbim de cel mare, am cântat în cântare o Doamne mare. Dumnezeu este mare. Și putem observa acest lucru din Iosua, capitolul 7, versetul 9. Iată ce spune Iosua în capitolul 7, versetul 9, despre Dumnezeu. Îl vedem pe acest mare general al lui Israel și conducător, care are o apreciere vis-a-vis de marele nostru Dumnezeu. Într-adevăr, Iosua îl vede sub forma aceasta că este cel mai mare. Și iată întâmplarea aceasta de evaluare, o găsim în capitolul 7, versetul 9, cu acea întâmplare în care, iată, israeliții trebuiau să intre în Ierihon. Toată lecția aceasta este una minunată când ne uităm la ceea ce a tipificat acea intrare. Nu ne vom lega acum de aceste aspecte, ci doar vom observa ce spun aici Scripturile și Scriptura aceasta. Iată, Iosua 7 cu 9 ne spune, după cele întâmplate, cum Dumnezeu nu mai fost cu ei când s-a dus să cucerească cetatea Ai. Iată ce spune Iosua. Cananiții și toți locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău celui mare? Observați ce evaluare are Iosua, acest mare general al lui Israel, vis-a-vis de Dumnezeu. Ce vei face tu numelui tău celui mare? Dumnezeu este într-adevăr mare, este extraordinar. Mai departe, următorul aspect îl găsim în Deuteronom 7, versetul 21. Aici găsim, într-adevăr, aceeași apreciere față de marele Dumnezeu. Iată ce scrie. Să nu te înspăimânți de ei, căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, un Dumnezeu mare și înfricoșător. Aceste cuvinte le spune Moise poporului lui Israel, care, iată, cu această ocazie este informat că trebuie să nimicească pe toate acele neamuri care erau în țara Canaanului. Dar Dumnezeu le spune cum să facă lucrul acesta, nu dintr-o dată, ci treptat, ca nu cumva înmulțându-se fiarele pământului să fie o primejde pentru ei. Deci, treptat să facă acest lucru ca ei, ca seminții, să se poată mulți și să poată ocupa în întregime țara Canaanului. Deci, sigur că în Scriptură sunt foarte multe dovezi în direcția aceasta, că Dumnezeu este un Dumnezeu mare. În Ioan capitolul 5, 20-23, iată, îl ascultăm pe Domnul nostru Iisus, ce evaluare are El cu privire la sine. Și am putea merge chiar un pic mai departe în ceea ce găsim în acest capitol, Ioan 5, 20-23. Iată ce găsim scris aici. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și îi va arăta lucruri mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. Căci după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Căci Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Pentru ca, să observăm acest text, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Observăm în interpretarea textului prim din Isaia 53, a primului punct, ce observăm aici? Această, să spunem, diviziune a puterii Tatălui dată Domnului nostru Iisus Hristos. Când ne gândim la această, să spunem, dragostea Tatălui pentru Fiul Său preiubit, poate că uneori ne vine în minte, nu-i periculos să dai unei ființe, tu care ești conducătorul Universului și deții toată autoritatea și toată puterea, să o dai în mâinile unuia care este subalternul tău? Iată, Domnul Iisus declară despre Tatăl că Tatăl i-a dat toată autoritatea. Mai departe, vom observa alte aspecte foarte importante. În Evrei 1, de la 1 la 6, iată ce citim. Apostolul Pavel subliniază acest aspect și îl trece și el în revistă referitor la această autoritate a Fiului din partea Tatălui. Și citim, de fapt, în Evrei următoarele lucruri. Iată ce scrie aici. Dumnezeu, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit în persoana Fiului, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. El care este strălucirea slavei Lui și reprezentarea exactă a ființei Lui și care susține toate lucrurile cu cuvântul puterii sale, a făcut prin sine curățirea păcatelor și s-a așezat la dreapta măririi în locurile cerești. Luând un loc atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și iarăși când aduce în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Observăm, dragi frați și surori, ce autoritate subliniază apostolul Pavel că i-a dat Tatăl Ceresc, cel mare, i-a dat Domnului nostru Iisus Hristos. Un alt aspect foarte interesant este, așa cum știm cu toții, în Efeseni, în capitolul 1, versetul 20 și 21. Iată ce scrie apostolul Pavel, la fel aici, în Efeseni. Pe care a desfășurat-o Hristos prin faptul că l-a înviat dintre cei morți și l-a pus să stea la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice autoritate și de orice nume care se poate numi în cer și care, de fapt, este valabilă în veacul acesta și nu numai, ci și în veacul viitor. Iarăși, aceeași subliniere o arată Apostolul Pavel vis-a-vis de persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Și iată, în Filipeni, capitolul 2, 9, 10, același apostol, iată ce scrie, tot despre Domnul nostru Iisus. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat foarte sus și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Ce înseamnă aceasta, dragi frați și surori? Iată, înseamnă autoritatea împărțită de Tatăl Ceresc cu Domnul nostru Iisus Hristos. În Apocalipsă, în capitolul 5, versetul 13, iată, avem iarăși o afirmație minunată în ceea ce privește această autoritate dată Domnului nostru Iisus Hristos. Să-L ascultăm pe Ioan ce scrie în Apocalips. După ce ne înfățișează scena cu Tatăl Ceresc stând pe tron, apoi cartea aceea scrisă pe dinăuntru și pe din afară, cu Ioan care plânge pentru că nu se găsea nimeni să ia cartea și să-i rupă pecețile. Și unul din bătrâni se apropie de Ioan și spune, nu mai plânge, s-a găsit cineva, leul din seminția lui Iuda. Și iată, când a luat acesta, toți îngerii au spus, vrednic este cel care este mielul să ia cartea. De ce? Pentru că ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pe Dumnezeu, pentru Dumnezeu, oameni de orice limbă și de orice neam. Și mai departe, versetul 13, deci subliniam că după ce scena aceasta se întâmplă, iată, este o izbucnire de voci care ne spun în versetul 13, și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui care stă pe scaunul de domnie, acesta este Tatăl Ceresc, acestuia care stă pe scaunul de domnie și a mielului să fie binecuvântare, cinste, slavă și stăpânire în vecii vecilor. Observăm, finalul acestei stări de lucru este înălțarea acestei ființe, mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, la cea mai înaltă stare. Ne amintim de Ioan 5, 26, unde îl avem pe Domnul Iisus cu cuvintele, după cum Tatăl are viață în sine, tot așa a dat și Fiul să aibă viață în sine. Ce este aceasta? Aici Ioan ne vorbește despre viitor. Domnul nu spunea că atunci avea această viață, dar urmarea a supunerii sale, a ascultării sale, a dedicării voinței sale, voinței lui Dumnezeu și îndeplinirea acesteia, iată, Domnul Iisus spune că o răsplată va fi aceasta. Deși îl ascultăm la finalul lucrării sale pe pământ și acum Tatăl mărește-mă la tine cu mărirea pe care am avut-o înainte de a fi lumea. Era mare acea mărime, dragi frați și surori, pe care Domnul Iisus a avut-o. Dar acum, cum îl vedem? Așa cum aceste scripturi, iată, îl descriu pe Domnul nostru Iisus. Al doilea aspect important, și va împărți prada cu cel puternic. Din nou, reamintesc că traducerea obișnuită spune, va împărți prada cu cei puternici. Scriptura reală și corectă este cu cel puternic. Cel puternic este, iarăși din nou, Tatăl nostru Ceresc, care deține toată autoritatea și toată puterea. Iată, ne uităm ca referință la câteva scripturi, cel puțin două scripturi, Isaia 40 cu 28. Iată ce scrie marele profet Isaia despre Dumnezeu și despre puterea Lui. Nu știi, n-ai auzit, Dumnezeu cel veșnic, Domnul, Creatorul marginilor pământului, El nu obosește, nici nu poate fi golit de putere. Priceterea Lui nu poate fi pătrunsă. Remarcăm aspectul, El nu poate fi golit de putere. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic. El este în stare să facă orice și a făcut, face și va face în viitor. Al doilea aspect îl găsim în Neemia 9, versetul 32. Iată, acest reformator, Neemia, ne vorbește despre acest aspect. Iată ce spune el în rugăciune către Dumnezeu, acest Neemia. Și acum Dumnezeul nostru, Dumnezeule mare, puternic și înfricoșător, Tu care ții legământul și bunătatea, nu privi ca puțin lucru toate suferințele prin care am trecut noi. Împărații noștri, căpetenele noastre, preoții noștri, prorocii noștri, părinții noștri și tot poporul tău din zilele împăratului Asiriei până în ziua de astăzi. El continuă arătând că merităm să ni se întâmple ce ni s-a întâmplat și ni se întâmplă. Pentru că am părăsit legea ta, te-am părăsit pe tine. Dar remarcăm aspectul pe care Neemia scoate relief despre marele Dumnezeu. Isaia 46:11 ne vorbește despre aspectul prăzii. Vom vedea în cele ce urmează în ce constă această pradă împărțită cu acest puternic care este marele nostru creator, Jehova Dumnezeu. Deci ne uităm la acest aspect și iată Isaia 46 ne vorbește despre aspectul prăzii. Cum va face Dumnezeu ca să ia prada și cui va lua această pradă și cu cine o va împărți? Isaia 46, iată versetul 10 ne spune în felul următor. Spunând sfârșitul de la început și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată plăcerea mea. Sau, îmi place traducerea obișnuită, tot planul meu. Apoi, pentru îndeplinirea acestui plan, versetul 11 ne spune, chemând de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o țară depărtată. Și să remarcăm aici cine este această pasăre de pradă, chemată dintr-o țară depărtată. Un om ca să împlinească planurile mele. Da, eu am spus și eu voi face să se întâmple. Eu am plănuit și eu voi înfăptui. Observăm ce spune Dumnezeu referitor la ceea ce noi nu putem face. De peste 6.000 de ani, omenirea, iată, se sforțează să iasă din starea aceasta de haos și nu reușește. Dumnezeu ne spune prin cuvântul Său că El va fi în stare să facă lucrul acesta. Isaia 49, versetul 25, iată, ne spune în continuare despre această pradă. Și iată cum pune problema aici profetul. Sigur că aceasta era ceea ce Dumnezeu vroia ca el să înregistreze aici. Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci eu voi lupta cu cei care se luptă cu tine și voi scăpa pe fiii tăi. În Luca, capitolul 4, versetul 7, avem o afirmație interesantă. Iată ce spune aici în Luca 4, versetul 7. Aici avem cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. O propunere a marelui adversar de a-L seduce pe Domnul Iisus. Ispitirea lui Iisus Hristos, de fapt. Diavolul l-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și strălucirea lor, căci mie îmi este dată și eu o dau oricui voiesc. Dar e o condiție aici. Dacă deci te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Cât adevăr este în această afirmație a marelui adversar adresată Domnului Iisus? Era adevărat că lui a fost dată stăpânirea împărățiilor pământului? Nu era. Era un neadevăr, o minciună cu alte cuvinte. Prin corupție și-a luat această autoritate. Și Domnul bine știa lucrul acesta. Sigur că am învățat aici, dragi frați și surori, că era un alt plan a marelui adversar Satan, care îl a strecurat Domnului nostru Iisus ca să concure cu el să poată să salveze omenirea, dar fără suferință, fără moarte. Domnul Iisus bine știa că este imposibil lucrul acesta. Și de aceea, iată, în Luca, Domnul Iisus ne dă, în capitolul 11, versetul 22, iată, ne dă o imagine cum va fi luată această pradă din mâna marelui adversar Satan. Prada este întreg neamul omenesc. Printr-un om a intrat păcatul în lume, scrie în Roman 5:12, și prin păcat moartea, și astfel moartea a străbătut asupra tuturor. Deci în Luca, iată, 11:22, Domnul Iisus ne dă o imagine cum va fi posibilă luarea prăzii din mâna celui puternic. Iată ce scrie aici. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruie, atunci ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Dar cum va realiza Domnul Iisus acest aspect? Găsim în Apocalips, în capitolul 20, versetul 1, 2 și 3, cum va realiza Domnul nostru Iisus. Ne sunt bine cunoscute aceste versete. În Apocalips, iată, ne arată o imagine a ceea ce deja putem să observăm pe teren. Iată ce scrie aici în Apocalips 20. Apoi am văzut un înger coborându-se din cer, având cheia dâncului și un lanț mare în mână. El a pus mâna pe Balaur, șarpele cel vechi, care este diavolul și Satan, și l-a legat pentru 1000 de ani. Dar pentru ce? L-a aruncat în adânc și l-a închis și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțin timp. Observăm rostul legării marelui adversar Satan, să nu mai înșele neamurile. Această legare, dragii mei, uitându-ne în Scripturi, uitându-ne afară, vedem că ea a început deja. Dar marele adversar, iată, se zbate așa cum cei mai mulți probabil ați putut observa din ceea ce ne spunea un frate drag nou, care nu de mult ne-a vizitat, fratele George Wilmot, ne spunea imaginea legării lui Satan, că pe măsură ce lanțul lui se scurtează, el se zbate tot mai tare să scape din această legătură. De-aia ni se pare că nu se întâmplă absolut nimica. Da, într-adevăr, apoi, iată, mergem puțin mai departe. Am văzut cum prada aceasta va fi luată. Și când ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 15, ce va întâmpla când omenirea va fi dusă de Domnul nostru Iisus până la perfecțiune? Ce va face Domnul Iisus? Va da omenirea întreagă în mâna cui? Împărăția toată. Va da-o în mâna celui care i-a supus această împărăție, adică Tatălui nostru din ceruri. Observăm cum prada aceasta va fi dată Tatălui din ceruri, ca el să fie totul în toți. Înseamnă oare aceasta mai puțină autoritatea Domnului Iisus, mai puțină, să spunem, slavă și cinste? Nu dimpotrivă, înțelegem că fiul de la momentul respectiv se va supune pe viitor lucrărilor pe care tatăl le are referitor la universul acesta întreg. Deci este o colaborare împreună cu fiul său preiubit. Mai departe, pentru ce face tatăl aceste lucruri? Pentru că s-a dat pe sine la moarte, așa ne spune acolo Isaia 53, ca o explicație de ce are această onoare fiul. Pentru ce? Pentru că s-a dat pe sine la moarte. Binecunoscutul text din 1 Timotei 2:5-6 ne este de fapt la îndemână și iată ce scrie aici 1 Timotei 2:5-6. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Mărturie dată la timpul ei. Deci, ce a făcut Domnul Iisus? Deci, El s-a dat ca preț de răscumpărare pentru toți. În 1 Corinteni 15:3, același apostol, iată ce subliniază. Tot referitor la aspectul morții Domnului nostru Iisus Hristos. Apostolul spune în felul următor. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu. Că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi. Versetul 4 ne spune că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, tot după Scripturi. Deci, iată, când ne uităm la aspectul acesta, da, într-adevăr, Domnul nostru Iisus, deci, pentru că și-a dat viața pentru păcatele noastre, deci, iată, merită acele răsplăți din partea Tatălui. Citim în Marcu, capitolul 10, versetul 33, același aspect important subliniat de Domnul nostru Iisus Hristos. Iată ce găsim aici în Marcu 10, versetul 33. Un lucru care într-adevăr îl spune Domnul nostru Iisus Hristos. Iată, ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor condamna la moarte și vor da în mâinile păgânilor. Îl vor batjocori, îl vor biciui, îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar după 3 zile va învia. Ne întoarcem înapoi la Isaia 53, versetul 9, care remarcă același aspect. Priviți ce spune în Isaia 53, versetul 9, referitor la aspectul acesta. Groapa lui a fost rânduită împreună cu cei răi, dar mormântul lui a fost cu cel bogat, pentru că nu făcuse nicio nelegiuire și nu fusese nicio înșelăciune în gura lui. Același lucru îl sumnează apostolul Petru în 1 Petru capitolul 2, 2 și 3. Iată 23. Iată ce scrie aici apostolul Petru referitor la același aspect. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit viclenie. Când era insultat, nu răspundea cu insulte. Și când suferea, nu amenința, ci se încredința în mâinile celui care judecă drept. Observăm faptul că Domnul Iisus s-a dat la moarte. N-a fost pentru că cineva l-a forțat. A fost pentru că El a vrut. Am auzit astăzi lecții minunate despre iubire. Această iubire este ceea ce l-a pătruns pe Domnul nostru Iisus, vis-a-vis de Tatăl Său Ceresc. Și aceasta l-a făcut, iată, să-și dea viața pentru că l-a iubit pe Tatăl Ceresc. Când ne gândim la aspectul din Evrei 12, unde ne spune privind ținte la Iisus, pentru bucuria care sta înainte, am învățat că erau patru aspecte legate de această bucurie, între care chiar așa, aceasta era, de a-și da viața ca preț de răscumpărare pentru toți oamenii. Apoi, iată, ne uităm la un alt aspect important, pentru că a purtat păcatele multora. Într-adevăr, Domnul Iisus a purtat păcatele multora. A câtor multora merită această onoare și slavă? A tuturor oamenilor. Citim acest lucru, iată, în Romani, capitolul 6, versetul 10, ca un prim aspect. În Romani 6 și 10, iată, apostolul subliniază mai întâi pentru cine, deci el și-a dat viața. Iată ce spune aici. Fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, el trăiește pentru Dumnezeu. Dar un sfat minunat găsim în versetul următor, 11. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Același capitol, Isaia 53, 4 și 5, subliniază acest lucru. Iată să-l ascultăm ce spune în cele două versete profetul Isaia. Desigur, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am socotit că el este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru nelegiurile noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste el și prin rănile lui suntem vindecați. Foarte interesant lucrul acesta. Apoi, următor aspect, 1 Ioan 2, 1 și 2. Cred că toți știm ce scrie acolo, dar vom citi totuși. 1 Ioan 2, 1 cu 2. Iată, avem aspectul și el a mijlocit pentru mulți. Iată, aici, în 1 Ioan 2, 1, 2. Să citim aceste versete. A mijlocit pentru mulți. Da, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus cel drept. El este ispășirea pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Același lucru găsim în Romani 8:34. Iată ce citim aici în Romani 8, versetul 34. Apostolul arată aici, de fapt, siguranța noastră ca și credincioși, următori în urmele Domnului nostru Iisus. Și aici pune următoarea problemă. Iată, spune, cine va ridica vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi îndreptățește. Și subliniem aspectul ăsta din versetul 34. Cine îi va condamna? Hristos a murit, ba mai mult, el a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Iată, pentru acest aspect, că El a mijlocit pentru noi, deci Dumnezeu i-a dat această onoare mare Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur că am putea continua pe acest făgaș mult, însă, iată ce citim în 1 Ioan 3, 2, 3, când îl vom putea vedea pe Domnul Iisus așa cum este El acum și când îl vom vedea în mod corect? 1 Ioan 3 cu 2 ne spune când se va întâmpla, dragi frați și surori, acest lucru. Și îmi place acest verset, cred că și vouă vă place acest verset, pentru că el de fapt arată o stare reală. 1 Ioan 3 cu 2. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când El se va arăta, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Observăm, nu cum a fost. Mulți oameni care umblă cu cartea aceasta în mână își imaginează că Domnul Iisus va veni exact așa cum a fost. Observați ce spune aici Apostolul Ioan. Îl vom vedea așa cum este. Dar Apostolul aici ne spune ceva. Ne spune că atunci când El se va arăta, nu trebuie să ne fie rușine sau să avem sfială de a afirma că Domnul nostru este deja aici. Și că învierea acelor care au călcat pe urmele pașilor săi este un fapt împlinit, care s-au coborât jos sub glia rece a pământului. Și că de la un moment dat, așa cum scrie Apocalipsa 14, versetul 13, scrie ferice de acum încolo de morții care mor în el. Da, zice Duhul, ei se vor odihni că și faptele lor îi urmează. Deci, acest lucru se întâmplă acum. Toți am auzit de decesul fratelui Stașe Cuț, sau Stanislav, așa cum îl știm. Dacă a fost unul din acest urmaș, probabil că el și-a văzut astăzi înmormântarea lui. Deci, dragi frați și surori, uitându-ne acum la Domnul nostru Iisus, cum sunt ochii noștri? Îl vedem noi așa cum este? Îl vedem într-un chip nu prea corect, dar când îl vom vedea așa cum este? Atunci când El se va arăta și când El, de fapt, ne va scula din morți. Și atunci când El, de fapt, ne va arăta cum este ființa Lui. Spuneam la început că oare nu e un pericol cu asemenea ființă să fie ridicat asemenea cu Tatăl? Nu este, pentru că El a fost testat. Învățam nu de mult la studiul amintirii morții Domnului, că cea mai grea încercare a Domnului nostru Iisus a fost aceea care El a spus: Doamne, dacă este cu putință, să treacă paharul acesta de la mine. A trecut paharul de la Domnul Iisus. Ce era acest pahar? Era chiar aspectul acesta de a fi pus în numărul celor fără de lege, de a muri ca unul care îl blastăvă pe Dumnezeu. Domnul Iisus a consimțit și lucrul acesta, spunând în următoarele cuvinte: totuși nu voia mea, ci voia ta să împlinească, Doamne. Observați această încercare care Tatăl a impus-o Domnului nostru Iisus spre a demonstra meritul, așa cum l-am citit în Apocalipsa 5:13. Toate ființele în cele din urmă vor spune: cel ce șade pe tron și a mielului să fie toată slava, cinstea în vecii vecilor. Amin.